Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В днешното предаване ще говорим за европейските средства за ремонти на храмове по програмата за развитие на селските райони. Във втората част на предаването пък ще обърнем внимание на яйцата седмица преди Великден, както и готови ли са родните производители да задоволят нуждите на пазара. Всичко това, както и още новини за агросектора, очаквайте след минути Подарик. Това е Агросвят. Останете с нас. Продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио. Българско национално. Дарик радио. Дарик. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите топлоизолации? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати и топлоизолации на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата. Великата красота. Филмът, който спечели Оскар, Златен глобус и наградата на Европейската киноакадемия за най-добър европейски филм за 2013. Гледайте Великата красота на Софийски екран от 11 април. Разпространява България Филм Вижън.
Седмица на бомбони Сушард в Фантастико. От 10 до 16 април всички бомбони Сушард са на специални цени. Само в твоето Фантастико. Подслади своя празник с бомбони Сушард.
Неповторимата Лиса Стенсфилд на 1 юни в зала 1 на НДК. Гледайте наживо изключителния концерт на магиосницата на соул и поп-музиката. Слушайте чувствения глас на Лиса Стенсфилд и най-емблематичните й хитове. Слушайте само на 1 юни иконата на британската соул музика. Лиса Стенсфилд в най-бляскавото музикално шоу. Подарете си едно завладяващо преживяване. 1 юни, зала 1 на НДК. Билети в мрежата на Inventim.
Не откъсвате поглед от своя таблет или смартфон. Не се тревожете. Вашите очи са вече защитени. Оптики Grand Joy препоръчват новите дигитални стъкла Zeiss, които защитават очите ви при работа с мобилни устройства. Само през месец април в Оптики Grand Joy новите немски дигитални стъкла Zeiss на половин цена. Вижте всички предложения на www.grandoptics.bg.
Кой твърди, че евтиното е скъпо? Столицата ни е осеяна с магазините Аванти, като оазиси сред комерциалната пустиня. Там ще откриете цяла вселена от усещания, с които ще се съедините с света. Не, евтиното може и да бъде качествено. Това ще откриете в магазините Аванти. Напред, Аванти!
Повече на avanti-bg.com.
Силви Бартан, световно известната певица, ще пее за българската си публика на 24 април в зала 1 на НДК. Не пропускайте примата на френската поп-музика с най-новия диск и всички стари и любими песни. И живейте една неповторима вечер с прекрасната Силви Бартан. Почувствайте се горди с нашата Силви. Само на 24 април в зала 1 на НДК. Билети за концерта в мрежата на Inventim.
Здравейте, ето ни пак. Сядаме на въздух градината и чакаме цариградски кефтенца, сръбски кебапчета, топло хлебче на жар, чорбаджийско гивече. Ама толкова е вкусно,
че ще изядеш и менюто. Ресторант Таркан. Чудно вкусен балкански хан с майстори готвачи, вдъхновени от земите на Велика България.
С градина за слънчев обяд или прохладна вечеря.
Ресторант Таркан. Духът на Балканите в центъра на София. Улица Цар Иван Сен II, номер 90. Телефон 0876-919188
или на търкан.бг.
Три дни великденска разпродажба в магазини Зора.
Над 500 артикула с намаление до 50%.
Само на 11, 12 и 13 април.
Търсете специалните предложения с червените етикети в магазините Зора.
До 50% отстъпка в великденска разпродажба.
На 11, 12 и 13 април в магазини Зора.
Количествата са ограничени. Цените важат до изчерпване на наличностите.
Здравей! Аз съм твоят съсед, T-Market. Магазин за всичко, което може да ти потребва днес. До 14 април при мен може да намериш зелена салата за 45 стотинки броя и връзка репички за 45 стотинки. Кура яйца 30 броя М размер само за 4,99. Свински врат с кост само за 6,79 за килограм. Супермаркет Ти-маркет. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
Дарик. Вие слушате българското национално Дарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят по Дарик. Аз съм Александра Гинева. Следващите минути ще говорим за ремонтът и реставрацията на храмове с европейски пари. В днешното издание на съвместната ни рубрика с Министерството на земеделието и храните ще разговаряме с ръководителя на проекти в Варденската митрополия Ясен Камулова. От нея ще научим за проекта по мярка 322 от програмата за развитие на селските райони и изпълнените дейности в храма Свети Великомъченик Димитър в село Брестак, община Вълчидол. Проектът е започнал през 2012 година, но повече подробности ще научим сега от Ясен Камулова. Чуйте!
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Подаден е през септември. Договора с Държавен фонд земеделие е подписан на 12 март 2013 година. Самия храм е построен през 1926 година от жителите на селото. Храма е голям с два купола, които са медни. Стойността на проекта, който и ремонта е осъществен, е на стойност 339 000 лева. Като това е изцяло 100% финансирано от програма за развитие на селските райони. Мярка 322. Ремонтите основно подмяна на цяла покривна конструкция, фасади, изцяло измазване и бойдисване на ново дограма. Навсякъде топло хидроизолация, където може да се сложи. Пода е дървен, отдолу пак с топлоизолация. Идеята на проекта и въобще на цялата реставрация е да се запази автентичния вид на храмовете. И в Брестак мисля, че се получи един много добър резултат. Използване са изцяло материали, които да се доближават, камък, дърво, придържан към автентичния вид. И вече новите нотки на модерния дух, като има вече и климатизация, нова ел-инсталация с новите полулеи, озеленяване, вертикална планировка и въобще всичко, за да може този храм да бъде ремонтиран, реставриран и да бъде интересен за посещение към момента.
Всъщност, предполагам, че този храм е претърпявал през годините, казахте, построен през далечната 1926 година. През годините претърпявал козметични промени. Така, беше ли наистина състоянието спешно наложащо за ремонт? Защото знам, че обикновено, когато се хване един храм в вече така по-занемарен вид, хайде така да го кажем, това наистина оскъпява целия проект. Не само самата реставрация и ремонта, но и укрепителните дейности, свързани с и купола, и стените, мазилката.
Да, като цяло една реставрация е много по-скъпа и много повече труд се влага, отколкото построяването на ново. Храма беше поддържан сравнително, бяха правени ремонти, но такъв основен ремонт определено имаше нужда и без европейски програми това няма как да се случи към момента, защото знаем какво е състоянието и на държавата, и на църквата, и като цяло. По принцип храма беше в добро състояние. Беше обитаван, действащ, функциониращ.
Всъщност всички тези подобрения, казахте, така и новите нотки от съвремето вече с климатизацията, която да осигури малко по-комфортно така присъствие на миряните, особено по време на по-летните месеци, когато знаем, че при големи литургии или по-големи събития в храма става малко по-задушно, аромата от свещите натежава. Mm-hmm. Така вече с самото присъствие на миряните се става по-комфортно.
Да, да.
Влизат и вече електро така спестяващите кружки, заменят старите тежки полюлей с свещите. Трудно ли се планира един такъв ремонт, с включващ всички тези малки елементи? Нали, ние сега ги изброяваме тези неща, вероятно за нашите слушатели това са някакви нормални неща, но когато човек седне и подготвя проекта, трябва да мисли от игла до конец нещата, за да може и самия проект да мине одобрен през Държавен фонд за меделие, но и в крайна сметка най-важен е крайният резултат, който да бъде максимално полезен.
Много е трудна подготовката на подобен род проекти. Въпрос е и до там, че първоначално няма финансиране. Абсолютно всичко се работи на добра воля, особено от страна на проектантите. Защото това е един голям труд. Всеки трябва да предвиди от своята си страна кое ще бъде подходящо. Дали трябва да се сложат енергоспестяващи уреди или пък някакъв друг вид, нали, и отоплителни тела и така нататък. Основно пък осветителните тела трябва да са съобразени и да са в църковния стил и вид. Като цяло, 2 години отнема подготовката на един такъв подобен проект. С документацията, разрешение за строеж, проектите, които трябва да са подробни, но благодарение на усилията на всички стигнахме до този резултат. И Държавен фонд земеделие също с предишното си ръководство и сегашното също пълно съдействие. От общинските администрации като цяло системата ни е тромава. Но нещата се получават. Винаги има нещо, което и в процес на работа излиза като допълнение. Но нещата се получават и в Брестак едно доказателство, че резултата е на лице, защото стана наистина един много добър храм. Но във Варненска метрополия се работи много усилено. По храмовете следващия, който предстои да бъде осветен и възстановен, това е в Бяла Варненско. А в Антоново също е приключил и там оформяме документите за окончателно плащане. Като основните дейности по всички ремонти, които текат, са покриви, за да могат да се спрат течовете, да няма поражения вътре в самите църкви. И от тук нататък, вече като се възстановят, започва и същинската работа и на хората по места, за да могат пък вътре евентуално да почнат да се рисуват храмовете, което не е малко също като перо, но това вече на следващия етап. За сега само основните ремонти, за да можем да ги запазим за поколения напред.
Всъщност, кое е по-сложната част, чисто технически в изработката на проекта, пък и не само ремонта или реставрацията? Ясно е до този момент, че реставрацията идва малко по-тежко финансово за самия проект, но кое е по-сложно да се подготви?
Да се подготви като документи?
И като документи, и като описание, ако щете, в самия проект. Предполагам, че за реставрацията се изискват и така консултации с допълнителни специалисти, защото в крайна сметка се касае до вече изрисувани стени или пък стени, които те първа биха били могли да бъдат изрисувани.
Значи, като реставрацията като цяло е много по-сложна, отколкото самия ремонт. А когато имаме намеса за реставрация и за възстановяване дори на частични рисунки или иконописи и от подобен род неща. Имаме пълно съдействие и работим ръка за ръка с Варненския исторически музей, което реставраторите помагат и имаме няколко направени вече такива проекти. Те са си като отделно отделен труд, така да го кажа, и са си извън на ремонтните дейности. Но където има нужда и където можем да защитим подобна инвестиция и подобен разход, и това се прави.
Вие от колко години се занимавате с проектите в Варненска област по отношение на храмовете, реставрацията и ремонтите?
От 4 години.
За тези 4 години колко са храмовете, които сте, така казахте, да съхраните за поколенията напред?
Тези, които са започнати, които имат спечелени проекти, по които работим в Варненска метрополия, за 36.
36 храма в 4 години.
Да.
Това наистина е сериозна бройка.
Да, това е плод на много голям екип. И проектанти, пак казвам, работят 3-4 екипа от проектанти. Консултантите също не сме малко. Варненска метрополия, свещениците и също и администрацията. И не са малко, наистина. Трудно е, но като се получават и крайният резултат, като е добър, продължаваме напред.
Колко са храмовете, които така сте си набелязали като горещи точки, така да го кажем, върху които ще работите и за, разбира се, дай Боже, да има още такива възможности в новия програмен период и програмата за развитие на селските райони да позволи да се продължи възможността на храмовете да бъдат така ремонтирани с европейски средства? Кои са населените места, в които така има по-наложаща нужда от ремонт и реставрация? Предполагам, вече имате такава, най-общо казано, карта на храмовете в областта.
Да, ние до момента се постарахме да обхванем повечето храмове, които имат нужда от ремонт и които могат да кандидатстват. Защото по мерка 322 не могат да кандидатстват общини с население над 10 000 жители. Което това малко ни спира, защото в Провадия, която е една голяма община, и има много храмове и там имат наистина голяма нужда от ремонт, не можем нищо да правим по тези мерки. В Аврен, в Аксаково, в Белослав, това са големите общини във Варненска област, казвам, които не може. Така че аз се надявам лично с новия програмен период, имаме уверение и предварителни разговори, че мерките ще бъдат отворени за повече църкви и ще бъдат вдигнат малко летвите малко по-нависоко, за да можем да обхванем все повече и повече. Но към момента мога да кажа, че в Провадия, примерно, понеже са много населени места, там са 22 населени места в Провадия като цяло. Там имат нужда от ремонти. Аврен също, общината, а иначе всички други, които е имало възможност, които могат да кандидатстват, сме ги подготвили. Сега от последния програмен период, от недостига на финанси, имаше някои, които бяха отказани. Но аз се надявам, че през новия програмен период сега те са подготвени, чакат и ще бъдат финансирани. Църквата, която сега започна като ремонт, последно е в община Дългопол и в град Дългопол. Там също такъв много голям мащабен проект. Предстои да започне ремонт в църквата в Каварна. Непосредствено след празниците, Великден, в Вълчи дол пак изчакваме да минат празниците. В едното село Щипско също е финансирано и там имаме договор подписан. Авансови плащания постоянно се подготвят. Не е лесно, защото е много тромово с банковите гаранции и църквата няма как да представи навсякъде. Тогава вече строителите представят банкова гаранция и това е някаква сигурност и гаранция за нас, че ще бъде изпълнен обекта и самия проект и качествено. И не на последно място е инвеститорския контрол и инвестиционния, който и надзорната фирма вече трябва да е и от наша страна. И църковните настоятелства и хората по места, които ще ползват след това храмовете, те също играят много голяма роля при ремонта. Така се случи и в църквата в Брестак. Църковното настоятелство беше много дейно и през всеки един проблем, защото при даден ремонт или при реставрация излиза нещо, което не е както трябва, което трябва да се промени, което трябва да го коментираме. И така много, много често, примерно лично аз, може би на седмицата един път бях в Брестак, за да видим кое как се случва. Но там ремонтът започна през юни и завърши януари. Времето беше хубаво. Тя не е малка. Църквата е доста голяма. Но се получи добре. Аз предполагам, че по самото освещаване, понеже ще бъде и Варненския митрополит, ще има снимки. Тогава ще се види какви са резултатите.
Казахте и църковното настоятелство. Всъщност пак опираме до онази приказка, че всичко с хора се случва и че за всяко нещо трябват хора.
Да.
Казахте и екипа, с който работите е голям. Трудно ли се работи? Знаем, че Варненска митрополия е така една от най-големите в страната. Миряните са с очакване и с искане от църквата, разбира се, както навсякъде, освен за редовните служби, изпълнението на задълженията, както на самите миряни, така и на църквата, но и търсим комфорта, влизайки в църквата, искаме да ни е хубаво, да е чисто, да е поддържано, да е всяко нещо на мястото си. В същото време пък знаем, че трудно се събират средства в самите църкви, особено ето примера с Брестък е достатъчно показателен. Не е голямо населено място, трудно се събират помощи от дарения на миряни. Няма как, това е църква, не можем да говорим за някакви големи приходи месечно.
Няма да.
Трудно ли се работи в такава среда? Знам, че за съжаление страната не е цветущо състоянието на икономиката, обръщайки се към църквата, нещата няма как да бъдат по-различни от общото цяло.
Ами трудно е. Навсякъде е трудно, но аз се надявам, че колкото повече хората виждат, че нещата се случват и наистина се получават добре, все повече и вярата на хората се връща. И когато някой от нас направи едно, следващия, второ, трето и едно след друго, те просто се навързват. И важното е за мен от някъде да се започне. Защото точно в Брестак църковното настоятелство е едно от най-дейните. Значи ние по проект не получихме средства за реставрация на иконите, но те се мотивираха, използваха и местни хора, и там някакви собствени средства, които имат, и иконите им в момента са реставрирани и са върнати обратно на място, което не е малко като перо. За пътеки се появи друг дарител, нали, те се сложиха и така, едно по едно, и като се запълва и на хората малко по малко се връща вярата. Важното е нещо да се прави, защото ако не се прави, ако се оставят така нещата, те отиват на още по-зле. Няма никъде лесно. Ние с много труд, верно, от страна на всички, както е във всяка една област, сложни са нещата, трудни са, но няма връщане назад. Като сме стигнали до някъде, трябва да го довършим.
Всъщност, първата крачка е направена отдавна. Вече сте набрали така сериозна скорост. Казахте 36 храма, ремонтирани, подготвили сте, изпълнили сте проекти, подготвили сте нови. Въобще имате, как се казва, рутината вече е хваната. А и, да. и щом и самите църковни настоятелства са започнали сами да се справят с нещо толкова сложно и трудоемко като реставрацията и като събирането на средства, въобще зараждането на проекта като такъв, това показва, че има сериозно раздвижване в тази среда.
Да, и още нещо, че ние до 5 години след изпълнението на този проект, казвам ние като църква, като църковно настоятелство, като ние консултанти и строителите, подлежат на проверка. 5 години гарантия на ремонтите, които са направени, 5 години храма трябва да бъде действащ и той трябва да е отворен. Така че това до някъде задължава и църковните настоятели, и хората по места, не само с приключването на ремонтите да приключи проекта, а той трябва да продължи 5 години още. Поне до обяд църквата да бъде отворена всеки ден, освен в неделя на служби. Свещениците си правят някакъв график, отиват така периодично, дори и да не всяка неделя, но нещата се случват и още повече, че 5 години тези храмове до някъде имаме сигурност, че ще бъдат отворени, поне всеки ден.
Това са много хубави новини, особено пък така в навечерието на великденските празници съобщаваме много така светли, оптимистични неща.
Надявам се на всички празниците да са хубави и все повече такива добри новини да имаме, защото ремонтите на църквите вървят в цяла България, доколкото знам аз. Ние във Варненска метрополия работим от 2010 година усилено, наистина, много, и резултатите вече се виждат. От 2010 първите проекти, които тръгнаха, малко по-сложно като цяло, защото още не бяха оттъпкани пътеките. Но сега вече, както и ви казах, имаме рутината, нещата се случват и се надявам да бъде все по-добре и по-добре.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони. Дарик.
Sitting in the places that we used to 10 часа и 33 минути. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Украинският министър на вътрешните работи Арсен Аваков съобщи за началото на силова операция в град Славянски, източна Украина, под ръководството на антитерористичния център на украинските сили за сигурност. Ръководител на операцията е антитерористичният център на украинските сили за сигурност. Привлечени са части от всички силови подразделения в страната, гласи съобщението на Аваков, качено на неговата страница във Фейсбук. Вчера проруски активисти завзеха сградите на местното отделение на милицията и на службите за сигурност в Славянск, град с население от близо 100 000 души в Донецка област. Вчерашните атаки бяха извършени от въоръжени нападатели с камуфлажни дрехи, без опознавателни знаци, които според Франс Прес действали организирано. Сценарият приличал на този приложен в Крим, което създавало опасения, че Русия може да използва като повод безредиците, за да се намеси отново на територията на Украина. Русия и досега не е признала временното правителство, което оглави Украина след свалянето през февруари на президента Виктор Янукович в резултат на протести в Киев и в Западна Украина. 40 души бяха ранени в ожесточените сблъсъци, противопоставили протестиращи на силите на реда в италианската столица Рим късно вечерта с нощи, предадоха световните агенции, електронното издание на вестник Кориере де ла Сера. Най-тежко ранен е 47-годишен жител на Перу, участвал в демонстранциите. Той загубил ръката си, след като избухнала бомбичка, която той се готвил да хвърли по органите на реда. Десетина от ранените са от редиците на протестиращите. Останалите ранени са полицаи. 7 души са били арестувани. Протестът беше организиран от различни движения, активисти, протестиращи срещу жилищната политика, противници на политиката на строги икономии, синдикати, недоволстващи срещу несигурността на трудовия пазар и студенти, противопоставящи се на проекта за високоскоростни влакове между Лион и Торино. По данни на организаторите, в демонстрациите са участвали 15 000 души. Първоначално протестът започна с мирно шествие, но прерасна в истинска война, когато протестният кортеж стигна до сградите на Министерството на икономиката и на труда на улица Венето, улица увековечена във филма «Долче Вита». Там протестиращи с качулки на главата започнаха да обстрелват охраняващите ги полицаи и карабинери, около 2000 на брой, с камъни и пиратки. Полицаите и карабинерите отвърнаха на атаката, използвайки сълзотворен газ. След штурма на силите на реда, протестиращите се разбягали по няколко улици, а на улица Венето са останали множество плакати, лозунги, знамена и дори обувки на някои от протестиращите. По повод тази улична война, разиграла се снощи, кметът на Рим Иньяцио Марино изрази съжаление, че подобни действия нанасят удар на цялата столица. Заради предвидения протест множество магазини останаха затворени и изгубиха 70% от оборота си в сравнение с обикновените съботни дни. У нас днес изтича крайният срок, в който България трябва да изпрати данните за всички предприети мерки и наложени корекции по оперативна програма «Околна среда» до Европейската комисия. През 2013 година средствата по оперативната програма бяха замразени заради хаоса и проблемите в нея. От Евросъюза посочиха като недопустими грешки при подбирането и класирането на кандидатстващите по проекти, свързани с програмата. Екоминистърът Искра Михайлова прогнозира, че санкции щяло да има и те щяли да бъдат в размер на около 110 милиона лева заради честите грешки с обществените поръчки. В началото на месеца министър Михайлова изрази готовност да бъде създаден специален фонд, за да бъдат поети разходите от финансовите санкции, с които ще бъдат натоварени общините, така че да не бъде провалено изпълнението на европейските проекти. Информацията на Виктория Ниновска. Днес православните християни празнуват празника Цветница, наричан още Връбница. Празникът по традиция се отбелязва винаги седмица преди Великден и един от светлите пролетни празници, посветен на тържественото посрещане на Исус Христос в Ерусалим с маслинови и лаврови клонки. Днес празнуват всички, които носят имена на цветя и растения. Повече за Цветница от Димитър Панев.
Цветница е подвижен християнски, но и народен празник, който се празнува както в православната, така и в католическата и в протестантската църква една седмица преди Великден в неделята след Лазаров ден. Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Куклин ден или Палмова неделя. Днес в църквата се отслужва молитва и се благославят върбови клонки. Те се раздават на вярващите и всеки ги отнася до дома си за здраве. Пак за здраве се окичват с върбови клонки и портите и се сплита венче от осветена в църквата върба. Върбовите клонки символизират палмовите, с които е бил посрещнат в Йерусалим Исус Христос. В този ден, който е през периода на постите, се разрешава и риба. Цветница е още празникът на цветята и на цъфтежа. Според старите български обичаи, имен ден празнуват всички носещи имена на цветя, растения, храсти и дървета. Сред тях са камелия, кремена, цена, цено, цветан, върбан, върбинка, виолета, здравко, здравка, лилия, латинка, теменуга, теменушка, цвета, цветанка, цветелина, ясен, явор и други. Седмицата, която започва в понеделник след Цветница, се нарича Страстната седмица.
Времето. До обяд облачността ще е намаляваща, но около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Вятърът днес ще бъде слаб от северозапад. Максимални температури в неделния ден между 13 и 18 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Вие слушате българското национално Дарик Радио. Агросвят по Дарик Радио.
Продължаваме с Агросвят по Дарик. Здравейте! Във втората част на предаването ще разговаряме с Ивайло Гълъбов от Съюза на птицеводите в България. От него ще научим ще има ли скок в цената на яйцата и подготвени ли са производителите за предстоящите великденски празници. Чуйте!
Първо да поздравим с предстоящите празници вашите слушатели и най-напред да ги успокоим, че българското производство е стабилно, работи под пълна пара и е способно да отговори адекватно на пазара по отношение на количество, качество и атрактивна цена. Цените в България и в Европейския съюз, както казах, са стабилни. В сравнение с миналата година има един тренд, който е в интерес на потребителите. Миналата година по това време цените са били с 15% по-високи в България. Средно за Европейския съюз това е около 7,3%. през последните 3-4 месеца в България няма съществени изменения на цените. Настоящите, ако почерпим информация от Евростат, която е доста обективна, е за последната седмица от 24-3 до в рамките на 120 евро на 100 кг. Разбира се, аз мога да ви дам цени само на производител на неопаковани яйца, тъй като, както казахте и вие, цените на дребно са един така доста динамичен доста динамично се изменя според съответната търговска верига и съответната политика. Не очакваме да има поскъпване на цените, обаче предвид на празниците.
Това е положителната новина за всички нас, потребителите. Чисто така икономически погледнато, пък от ваша гледна точка като производители, очаквате ли вносът на яйца и тази година да окаже негативно влияние върху пазара? Всъщност това е тема, която с всички сектори е актуална, и с плодовете, и с зеленчуците, и с месото, така и с яйцата. Особено силно обаче това нещо се усеща около великденските празници.
Ако направим една оговорка, че не бива да смятаме под за внос вътрешнообщностните придобивания, вероятно вие имате предвид точно това, тъй като ние като производители не искаме нашите продукти да се посрещат като вносни, да речем в Гърция, Румъния и съседните страни и въобще в целия Европейски съюз. Но действително вътрешнообщностните придобивания представляват сериозна опасност както за потребители, така за националния бюджет, така и за производителите на яйца. По отношение на опасностите за производителите, ние многократно настояваме пред българската администрация, че трябва да се Трябва да има много сериозен контрол и режим на контролиране на вътрешнообщностните придобивания с цел да се събира коректно данък добавена стойност. В момента все още има случаи на укриване на данък добавена стойност и оттам на пазара се появяват яйца, които не конкурират нормално българските производители. Разбира се, това е голяма щета и за бюджета. Надяваме се, че по отношение на контрола ще има в скоро време голям прогрес. Яйцата не бяха включени в стоките с фискален риск. Ние сме настояли пред министър на финансите, министър на земеделието да бъдат включени в този списък и се надяваме, че ще получиме така разбиране и адекватен контрол. Тъй като както за нас, така и за останалите производители на храни, не събирането коректно на ДДС ни поставя в едни така доста тежки условия и неравностойни. Трябва да се знае, че данъка в различните страни е различен. И когато в Польша е 3%, в България 22%, при всички положения той трябва да се събира коректно от всички, за да има равнопоставеност. По отношение на потребителите единствения риск, който съществува, е когато се манипулира срока на годност и категорията на яйцата. Има некоректни търговци и пакетажни центрове не само в България, и в останалите страни, които използват определени пропусти или либералното придвижване на стоки и товари, за да манипулират с цел по-високи печалби и сроковете, и категориите на яйцата. Това е единствено, трябва да са по-внимателни, да внимават как са маркирани яйцата, да следят опаковката. Ние може да гарантираме, че българските яйца, които са маркирани с съответния код, започвайки с ДГ и продължавайки с индивидуалния код на съответния производител, че са пресни и че са с най-високо качество. Произвеждани в условия на висока хигиена, с модерни технологии, в условия на изпълнение на наредбите за хуманно отношение. яйца, които с нищо не се отличават от най-така добрите практики в целия Европейски съюз.
Всъщност, да припомним на нашите слушатели какъв е срока на годност на едно яйце, защото едно от големите притеснения, как така изведнъж по Великден се появяват толкова много яйца в сравнение с други периоди на годината?
Договорите с търговците вериги, между търговците вериги и българските производители са сключени отдавна. Няма нищо по-различно от обичайното. В същото време имайте предвид, че търсенето на яйца по Великден не е чак толкова по-голямо, колкото през останалото време в сезона. Така че някакъв форс-мажор не очакваме да се случва. Яйцата са годни 28 дена от датата на производството. Обикновено и по изискване на опаковката да бъде отбелязана датата до кога са годни. Също категорията на яйцата. Не смятаме, че няма да има нещо по-различно от стандартното движение на цените и на търсенето, отколкото през целия сезон.
Говорихме с вас за вноса, за ДДС-то, за тези така сериозна пречка за развитието на бранша. Кажете, кои са другите посоки, в които трябва да се работи от страна на държавата за подобряване на сектора, така че да се диша по-спокойно и да се работи най-вече конкурентно способно, не между самите производители на ниво България, наистина на европейско ниво?
Условията, които трябва да предполагат развитие и растеж, развитие на икономиката и растеж, разбира се, до голяма степен зависят от администрацията. Затова ние имаме елементарни изисквания. Условията за всички да бъдат еднакви, за всички производители. Ако има установени стандарти и закони, всичките производители трябва да изпълняват тези закони. От една страна, ние виждаме в България много модерни предприятия, които обаче се конкурират от предприятия, които не са напълно в светлата част на икономиката. Именно тези нееднакви права са едната пречка, която трябва да се отбележи, че през последните няколко години има голям прогрес и все по-малко е нейното влияние. От друга страна, вътрешно общите придобивания. След като ДДС-то в България е 20%, защото така са показали прогнозите и тази ставка беше утвърдена дълго време, тогава администрацията, за да не допуска изкривяване на пазара, за да не ощетява бюджета, трябва да успее да намери механизма, по който да го събира. Ако не може да събира 20% ДДС от вътрешнообщностни придобивания, е обречена. Обречена е от една страна да има постоянен дефицит, да има ниско събиране на данъците, от друга страна постоянно да изкривява пазара. Ето тези правила трябва да са ясни. Освен това, корпоративния данък. Една година се говори за един. България има уникална политика по отношение на корпоративния данък. 10%, ако ние знаем, че този корпоративен данък следващите 10 години ще е 10%, вече инвеститорите ще погледнат с друго око. Не е нормално всяко ново правителство да коментира промяна на данъчно-осигурителни ставки, на корпоративен данък, дори на ДДС. Другото нещо, което е много интересно за земеделския бизнес, това е държавната помощ. Държавната помощ трябва да се дава в размери и в срокове и по правила, които са прозрачни, ясни и точни. Когато държавната помощ се даде с закъснение в непълен размер, когато започват съответните страни да работят в едни неприятни условия, в една постоянна конфронтация, обикновено се загубва ефекта от нея. От една страна държавата прави не малко да подкрепи производителите. От друга страна, това, когато не стане на време, когато не е ясно, остава така една горчивина и ефекта се намалява. А в момента нашата икономика има невероятна нужда от подем. Същото е и по отношението на европейските програми. И там се наблюдава малко закъсняло усвояване, бавно разглеждане на проектите. Може би честите промени, които едни по политически причини, по други причини също се налагат, отчасти също изострят и влияят на този процес, но ние се надяваме те всичките нередности да се отстраняват полека и да става по-добре, защото и без това свободната конкуренция е доста налага доста високи стандарти и имаме нужда от подкрепа.
И трябва да се гони в крайна сметка по-високото ниво.
Да, нивото, което, на което стигна българското птицевътство през последните години е доста сериозно, бих казал някъде в средата на Европейския съюз, но в предвид на географското ни положение бихме могли да спечелим много от това. В момента има огромни така заявки от трети страни, в предвид на това, че ние сме и първата страна, която от Близкия изток, първата страна от Европейския съюз, граничеща с Турция и съответно най-близка до Близкия изток. Това трябва да го използваме, защото без сериозно производство няма как да се получат нещата.
Агросвят. Подарик радио. Дарик.
МТЛ бюлетин с Дюзев, Симеонов и Вълков. Всеки понеделник след 8:30. Подарик.
В неделя Дарик Радио ви подарява едно пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. В неделя с Петър Себов.
Вие слушате българското национално Дарик Радио. Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят. Подарик радио.